Tuo kyseinen raamatun kohta kuuluu, josta aiheemme on otettu, kuuluu kokonaisuudessaan. Rakkaat lapset, se on siis ensimmäinen Johanneksen kirjeen toisen luvun ensimmäinen. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette syntiä tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Mä ajattelin käsitellä tätä jaetta tällä kertaa ihan siinä järjestyksessä, kun se siinä lauseessa on. Ja sehän alkaa näillä sanoilla, rakkaat lapset. Enkä haluaisi ohittaa tätä avausta, vaan kiinnittää siihen huomioon niin, että olen sen tähän valkokankaallekin halunnut ottaa. Tästähän me ensinnäkin näemme sen, että apostoli Johannes puhuu tässä kirjessään uskoville ihmisille, sillä eihän hän epäuskoisia kutsuisi tällä tavalla lapsiksi, siis Jumalan lapsiksi. Ja huomaamme myöskin, kun hän sanoo rakkaat lapset, että nämä Jumalan lapset ovat, joille hän kirjoittaa, ovat hänelle rakkaita. Rakkaat lapset. Ja minulle tämä avaus, tämä lähestymistapa osoittaa, miten suurenmoinen sen sielunhoitajan kanssa me nyt olemme tekemisissä. Sillä sielujahan, uskovien sielujahan hän tässä nyt lähtee hoitamaan tai hoitaa koko ajan, mutta myös tässä. Siis hän rakastaa niitä ihmisiä, joiden sieluja hän hoitaa ja joita hän opettaa ja ohjaa. Hän täyttää sen Paavalin ajatuksen, että mutta jos minulla olisi sitä ja tätä, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja samalla jos ajattelee sielun hoitoon tulevan kannalta tätä avausta, niin eikö se ole oikeastaan, voiko ajatella parempaa sanaa sielunhoitajalta, kun tulee sielunhoitajan luokse ja tämä sielunhoitaja sitten ottaa niin kuin kuvannollisesti niin kuin lääkäri vastaanottohuoneessa vastaan, no käypä sisälle rakas lapsi. Niin kyllä sinä, niin kuin tulee jo sellainen, että nyt mä oon varmaan hyvässä hoidossa. Nyt on niin kuin jotakin ehkä ankaraakin tulossa, mutta ei se mitään, siinä on tämmöinen rakkaus. Minua ensinnäkin pidetään lapsena vielä, vaikka mä oon kuinka langennut. Ja mä sanon, että tule sisään hylkiö sieltä. Ja tule nyt vielä kerran sieltä. Sieltä on kyllä niin monta kertaa täällä jo käynyt, mutta tämä on viimeinen kerta. Siis tässä ei ole mitään tällaista kovuutta ja ankaruutta ja pelottavaa, vaan hän niin kuin syleilee sitä lukijakuntaansa. Rakas lapsi, tulepa taas tähän. Se oikeastaan hoitaa jo pelokasta sielua tämä puhuttelu. Minua rakastetaan. Se rakkauden puute on yksi meidän monien ihmisen useimpien elämän suurimpia tarpeita, tulla rakastetuksi, ei olla hylätty, ei kokea tätä hylättynä olemista. Siis hän on sielunhoitaja ensimmäisestä sanasta asti, rakkaat lapset, rakas lapsi. No toki tästä sitten voi aina, niin kuin opettajilta voi oppia, apostoleilta voi oppia, tai ainakin jäädä miettimään sitä, että no mikä on minun suhteeni uskoviin. Onko minullakin tällainen asenne ihmisiin, eikä se tarvitse olla pelkästään sieluhoitotilanteissa, vaan ylipäätänsä. Onko minullakin tämä rakas veli, rakas sisar, asenne, siis tämmöinen, joka tuottaa tietynlaisen, niin kuin, en halua mennä kovin tunteenomaiseksi, mutta siis antaa semmoisen niin kuin turvallisen olon, että vaikka tuo mies tai tuo nainen nyt sanoisi mulle jotain hyvin hankalaa, niin kuin Naattan sanoi Daavidille, että sinä olet se mies. Niin että siinä ei ole sellaista niin kuin nyrkin iskua, vaan että se tulee niin kuin Jumalan rakkaus. Kun Jumala puhuu vaikeistakin asioista, hän puhuu rakasta. siis sillä tavalla, että siinä ei murskaannu, siinä ei hajua kappaleiksi, siinä ei niinku tuhoudu, vaan kun Jumala hoitaa sielua, niin se siinä on kaikessa karmeudessa, siinä on jotenkin turvallista olla, jopa jo hyvä olla. Tämä on se lähtökohta. Ja sitten hän kirjoittaa asian, jota me emme saa, meillä ei ole mitään syytä väistellä eikä myöskään vähätellä. Ne on vaan avuksi siinä, että te tiedätte, mistä on puhetta, jos minä sekoilen tälle. Lause jatkuu, tai tämä opetus jatkuu. Kirjoitan tämän teille, jotta ette syntiä tekisi. Tällainen oli Johanneksen opetus. Ja on tässä kohtaa. Ja tällainen on Jumalan odotus. Tinkimättömästi ja lyhentämättömästi. Meidän ei pidä tässä kierrellä. Teologialla ja psykologialla, jolla kaikilla on suuri arvo. En siis sano nyt käytän näitä termejä niin kuin ollenkaan kielteisesti, mutta mä sanon sen, että siis meillä ihmisillä on erinomaisia kykyjä väistellä asioita silloin, kun ne on meille hankalia. Ja esittää asiat sitten niin, että meidän ei tarvitse kohdata sitä hankalaa asiaa, vaan me jotenkin onnistumme sanoa, että no ei se nyt ihan noinkaan varmaan ole, että mitähän toi nyt kreikan kielen alkukieli tarkoittaisi, ja eikä tuossa nyt joku läpi löytyisi, että se nyt olisi ihan noin, ja ei, se on juuri noin. Se on juuri noin. Jumala tahtoo, että ihmiset olisivat ilman syntiä. Se koskee sekä uskovia että ei-uskovia. Ei kristittykään saa tehdä syntiä. Tai se nyt sekin oli väärin siinä. Ei kukaan ihminen saa tehdä syntiä. Jumalan tahto meihin nähden on hyvin kirkkaasti kiteytetty siinä, mitä hän pyysi Moosesta sanomaan israelilaisille. Sanoi Israelin kansalle, olkaa pyhät, sillä minä Herra teidän Jumalanne olen pyhä. Taikka, niin kuin Jeesus sanoi kuulijoilleen, Vuorisaarnassa. Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. He sanoivat tämän, jotta emme syntiä tekisi, ja Johannes kirjoitti tämän, että me emme syntiä tekisi. Tämä on kristallin kirkasta. Kun me puhumme siitä, mitä Jumala ihmisiltä odottaa, kun me puhumme siitä, mitä Jumala uskovilta odottaa, niin asia on hyvin selvä. Hän tahtoo, että me emme tekisi syntiä, vaan olisimme pyhät ja täydelliset. Nyt kun tähän on tultu, niin tässä sitten maailmassa on kristikunnan alusta asti melkein lähtenyt liikkeelle sellaisia haaroja ja sellaisia virtauksia, jotka lähtevät niin kuin pohtimaan tätä kysymystä ihmisen kannalta. Tavallaan eivät lue niin kuin tällaista opetusta tämän pitemmälle, koska tämä on totta. Niin tämä pitää toteuttaa. Ja sitten on siis vuosisadasta toiseen pohdittu ja viety eteenpäin tätä asiaa. Tästä lähtevät erilaiset pyhittymisopit, siis kuinka ihminen voi tulla pyhäksi. Siis toteuttaa tämän omassa elämässään. Pyhittymisopit, jotka johtavat toki sitten myöskin ovat johtaneet vuosisadasta toiseen pyhittymisliikkeisiin. Eli esimerkiksi voidaan ottaa tämä Johanneksen lauseen alkuosa ja kirjoitetaan ja opetetaan, miten kristitty sitten voi elää ilman syntiä. Ja siinä siis syntyy sellainen, se usein rakentuu sellaisen ajatuksen varaan, että ihminen todella voi elää ilman syntiä, jos hän todella tahtoo. Usein sanotaan, että Jumala ei sanoisi tällaisia asioita, älkää tehkö syntiä, olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä, jollei ihminen voisi sitä tehdä. Muutenhan nämä Jumalan pyynnöt, vaatimukset ovat turhia. Meidän on koko ajan pidettävä mielessä, että kun Jumala sanoo, olkaa pyhät, niin se ilmaisee hänen tahtonsa. Siinä ei ole puhetta siitä, mihin me pystymme. Se on niin kuin erotettava tämä asia. Hänellä on oikeus ilmaista oma tahtonsa meihin nähden. Hänellä on oikeus sanoa, että meidän kadotustuomio odottaa meitä, jos me emme täytä hänen tahtoaan ja elä synnittömästi ja pyhästi. Mutta hänen tahtonsa ei ole, että me valheellisin keinoin täytämme tämän asian. Hänen tahtonsa. Ja että me esimerkiksi peittelemme asioita, unohdamme asioita, esiinnymme ikään kuin me olisimme tällaisia, vaikka me emme kenties olikaan. Siis hän ei anna minkäänlaista ymmärtämystä tällaiselle keinotekoiselle tai sellaiselle yrittämiselle ja esiintymiselle, jossa on hyppysellinenkin epätotuutta mukaan. Silloin se epätotuuden hyppysellinen tuhoaa koko sen yrityksen. Sillä pyhyys tarkoittaa sitä, että siellä ei ole pölyhiukkasenkaan verran kuplaa, siis jotakin epätotuutta. Siis täydellisyys on täydellisyyttä, kun puhutaan Jumalan termein. Ihmisen termeissä niin täydellinen voi olla, tuolta nyt puuttuu tuo ja tuo, mutta kyllä tämä on ihan täydellinen. Jumalan täydellisyys on absoluuttista. Ja näiden virtausten ja ajatusten, opetusten alla ihminen usein tulee kovasti yrittäväksi, ponnistelevaksi, fokusoi itseensä omaan tekemiseen, mitä hän voi välttää, mitä hän voi tehdä. Ja sitten, jos siihen tulee mukaan sellaista epäonnistumisen käsityskykyä, niin myöskin tulevat ahdistukset. Me en selviä tuosta asiasta, mutta mä en voi puhua siitä kellekään. Mun pitää pitää tämä salassa, koska seurakunta ei hyväksy tätä. Mua ei pidetä kristittynä, jos mä teen tällaista. Pikkuhiljaa siihen alkaa kasantua tällaista pelkoa ja ahdistusta helposti mukaan, semmoista niin piiloleikkiä. Ja sitten se, kun se tämmöinen jatkuu, niin siihen voi tulla sitten myöskin siis ihan psyykkisiä ahdistuksia. Siis siitä, että yrittää niin hirveästi ja tosissaan yrittää. Ja mä sanon, että vilpittömästi. Tässä ei ole niin kuin kenenkään kohdalla tai harvojen kohdalla on kysymys teatterista, vaan aidosta pyrkimyksestä täyttää Jumalan tahto. Mutta jos sieltä niin kuin värkeissä ei ole varaa, sieltä ei tule sitä, mitä haluaa, ei pysty hallitsemaan itseään joka hetki, joka sanaa, joka ajatusta kontrolloi. Sanoinko mä nyt jotain väärin? Kelaa taaksepäin illalla, mitä tuli sanottua. Ja ai, sekin oli väärin. Mun olisi pitänyt tehdä noin. Ja mun olisi pitänyt käydä siellä. Ja mun olisi pitänyt tehdä te. Ja mun olisi pitänyt soittaa sinne. Ja niin kun se kasaantuu ja eskaloituu tämä asia, niin siitä tulee semmoinen henkinen paine myöskin voi tulla. Ei vain enää hengellinen paine, vaan henkinen paine, jossa ihminen voi murtua näiden kaikenlaisten yritysten tuottamiin kuormiin ja tekemisten ja tekemättä jättämisten epäonnistumisen alla. Johanneksen neuvo tai Johanneksen opetus tässä asiassa ei ole yritä vielä, yritä uudestaan. Vaikka nyt epäonnistut, yritä uudestaan, kyllä se vielä onnistuu. Johannes oli nähnyt pitkän elämänsä aikana ja sieluhoitotyönsä aikana, opetustyönsä aikana, mitä ihmisessä on ja mitä kristityssäkin on. Hän oli nähnyt uskovien kamppailuja, voittoja, heidän tappioitaan, lankemuksia. Jos asia puhutaan niin suoraksi ja avoimesti, niin kyllä siis niin monen uskovan kohdalla todellisuus ja arkikristillisyys on täynnä kamppailuja. Siellä on voittoja, mutta siellä on myöskin paljon tappioita ja lankemuksia. Se on tämä puoli, joka peittämiseen me käytämme pahimmillaan 95% energiastamme. Että me voisimme käyttää kristit, täyttäisimme ne kristityn mitat, joita meidän ympäristömme on asettanut kristityn tasoksi tai jonkinlaisiksi vaatimuksiksi. Ja me haluamme tulla toki myöskin hyväksytyiksi. Me emme halua, että me olemme huonoja, epäonnistuneita. Sellaista ei saa olla. Johannes tiesi, että totuus kristityistä on se, että kaikki ovat tässä suhteessa mitan kelpaamat, mitan täyttämättömät. Vaikka tämä on Jumalan tahto ja hän ei tingi siitä piiruakaan. Itse asiassa hän on tuon saman kirjeen, ensimmäisen Johanneksen kirjeen, muutama lausetta aikaisemmin, ensimmäisessä luvussa todennut, että jos me väitämme, ja hän puhuu edelleenkin toki siis kristityistä, jos me väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Siis tässä on näin huikeat lankeamisen vaarat tai lankeamisen kuilut, jos me lähdemme sille tielle, että me sanomme, että ei, kyllä mä olen ihan selvinnyt, aika kivasti mennyt viime aikoina, mä saanut voittoja siinä ja päässyt eroon tästä ja tuosta ja ei mulla nyt oikeastaan enää ole syntiä. Joskus joku vahinko sattuu, mutta niin synti oikeastaan enää ole synti, vaan se on mulle tämmöinen epäonnistuminen. Mä oon kyllä itse asiassa ihan hyvä, mut välillä mulla lipsaa tai välillä on semmoinen heikko kohta. Siis koko asia on kääntynyt silloin niin päin, että mä en enää ole syntinen, vaan mä oon pyhä, joka sitten välillä ikään kuin tipahtaa ja tekee semmoisia erehdyksiä. Sattui semmoinen ja kävi sillä tavalla ja olosuhteet oli. Mut perusasia on se, että mä oon jo aika hyvä, mä oon aika pitkällä. Tämä on vaarallinen tie, ainakin Johanneksen mukaan. Koska hän sanoi, että jos me sanomme, että meillä ei ole syntiä, että me ole syntisiä itse asiassa. Me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. No sehän on aika huikea, jos totuus ei ole meissä. Jos me petämme itsemme. Siis tämä sana, petämme itsemme, siinä kohdassa tarkoittaa sitä, että johtaa harhaan, alkukielen mukaan. Siis me johdamme itseämme harhaan, me lähdemme väärälle tielle, me sanomme, että tuo oikea tie. Ja näin me eksytämme itsemme suorastaan. Eli tässä ollaan niin kuin hurjan suurien hengellisten kysymysten äärellä, jos lähdetään puhumaan omasta selviytymisestä. Siellä on ikään kuin oja ja allikko, eli jos sanotaan, että ei tehdä syntiä, niin silloin ollaankin jo allikossa. Totuus ei ole meissä. Ja sitten seuraavassa jakeessa 10, 1 ja 10, sama Johannes kirjoittaa, että jos väitämme, että me ole syntiä tehneet, me teemme hänestä valehtelijaa. No niin. Siis 1-2 tässä on niin tämä kaita tie, että 1-2 me olemmekin ihmisiä, jotka sanomme, että sinä Jumala olet valehtelija. On kuitenkin ehkä parempi sanoa, että minä olen tehnyt syntiä, kuin sanoa, että sinä Jumala olet valehtelija. Ja tässä on ne vaihtoehdot. Johanneksen mukaan. Eli meidän täytyy olla aika Jumala suokoon sen armon, että me olisimme tässä aika rehellisiä, vaikka nämä asiat on aika noloja ja aika ikäviä, hyvin ikäviä, inhottavia suorastaan. Välillä se itse inho on ihan kamalaa, kun jos saa sen hetken, että voi katsoa sitä, mitä on. Liikumme hyvin vakavissa asioissa, kun me puhumme omasta selviytymisestämme. Ja se koko ajan tämä pysyy siis. Tämä ei niin kuin ole sitä, että tätä mä kumottaisin. Ahaa, no sitten saa tehdään syntiä, kun ei kerran voida muuta tehdä. Ei vaan Jumala tahtoo, ettei kukaan tee syntiä. Ja sehän se tekee sen niin katastrofaaliseksi, kun Jumala tahtoo, että kaikki on täydellisiä ja pyhiä ja me teemme syntiä. Jos me sanomme, että me emme tee, niin me vielä sanomme, että hän valehtelee. Siis se on niin kuin sellainen helvetillinen kierre. Meidän pitää vain tunnustaa faktat. Hän on pyhä ja me olemme syntiset. Ja sitten ihmetellään. Eikä niin kuin luikeralla jotakin ihmeellistä tietä sieltä. Ja mikä se tie on? Tai mikä on se, kun faktat tunnustetaan? Se on se, että mikä Johannes tässä Raamatun kohdassa me sanoo. Jos, ja jatkaa. Vanhas viisas sielunhoitaja jatkaa kumoamatta mitään Jumalan pyhyydestä vaatimuksesta. Jos joku kuitenkin, vaikka ei saa, jos joku kuitenkin tekee syntiä, täällä on Roseniukseen viitattu ja mullakin on yksi lainaus häneltä. Syntiä tehneinä, siis hän ikään kuin asettuu tässä Johanneksen asemaan ja kirjoittaa. Syntiä tehneinä te olette ansainneet Jumalan epäsuosion ja hylkäämisen. Siis tässä on se tinkimätön Jumalan lain pyhyys. Mutta nyt ei kuitenkaan näin käy, sillä Jumala ei ole teille armoton, sillä teillä on puolustaja isän luona. Puolustaja palvelee teitä juuri silloin, kun te olette tehneet syntiä. Muutoinhan hän ei teitä koskaan palvelisikaan. Sillä se, joka ei ole tehnyt syntiä, ei tarvitse välimiestä. Se, joka ei ole tehnyt syntiä, ei tarvitse myöskään sovittajaa. Se, joka ei ole tehnyt syntiä, ei myöskään tarvitse puolustajaa isän edessä. Eli siinä menee aika paljon, jos me emme tee syntiä. Jeesus sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja joku on päätellyt siitä, että meille tekee hyvää olla vähän sairaita. Sillä silloin meillä on myös parantaja. Tätä ei, älkää käsittäkö väärin. Älkää vääntäkö perästä päin väärin. Mä ei tarkoita sitä, että okei, me tehdään vähän syntiä, niin meillä on sitten puolusta. Ei vaan se edellinen lause on voimassa. Jumala ei tahdo, että kukaan tekee syntiä. Ja se on vaarallista, se on hengenvaarallista, se on iankaikkisvaarallista. Mutta vaarallista on myöskin se, jos meillä ei ole Jeesusta. Jos meillä ei ole tarvetta. Jos me emme näe, tunne itseämme niin paljon, että me sanomme, minä tarvitsen sinua Jeesus, muuten minä en pääse iankaikkiseen elämään. Tästä on kysymys, tästä aidosta tarpeesta. Siis, että Jeesus tarvitaan johonkin todelliseen tarpeeseen, tilanteeseen. Se ei ole vaan tämmöinen muodollisuus, että juu Jeesus. Vaan mulla on semmoinen hätä ja huoli ja mä hukun ja mä joudun helvettiin, jos et sinä Jeesus ole minun kanssa. Pelasta minua. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä uskovilla, sillä heistä hän puhuu tässä. Meillä uskovilla on puolustaja. Tämä tuo mieleen apostoli Paavalin sanan Timoteukselle. Siksihän me näemme vaivaa ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten pelastaja. Ja muistatte tuon, varsinkin uskovien. Siis uskova ei ole sellainen, joka on laitettu matkaan Jeesuksen sovitusristiltä synnit anteeksi saaneena ja sitten uskovana menee omassa kyvyssään ja omassa varassaan taivaaseen asti. Vaan uskova on ihminen, joka tarvitsee varsinkin uskovien vapahtajaa. Siis se ristin sovitus, se ristin Jeesuksen, ristinnaulitun Jeesuksen kohtaamisen jälkeen, ne tapaamisia pitäisi olla pitkin matkaa, treffejä. Niin kuin Urho Muroma aikanaan kuuluu sanoneen, että meitä tuli kristitty taivaaseen ja sitten Jumala katseli tätä kristittyä ja totesi, että kyllä on huono-oloinen, syntisen oloinen ihminen. Muroman kuvauksen mukaan niin Jumala on oikein ollut innostunut tästä asiasta. Tämä on tietysti vain tällainen vertauskuva tai havaintokertomus, ei tästä pidä tehdä teologiaa. Mutta yhtä kaikki siis tämä niin kuin mielikuva siitä, että Jumala nyt siinä miettii sitten ja katsoo, että eipä nyt ole häppöinen kristitty. Ja sitten hän katsoo Jeesusta poikaansa, mitä sinä sanot? Ja Jeesus sanoo, joo, kuule minä tunnen tämän miehen erittäin hyvin, sillä hän on joka päivä käynyt minun luona pyytämässä anteeksi syntejä. Ja meistä on tullut tosi tutut. Minä tunnen hänet. Minä olen antanut hänelle joka päivä hänen syntinsä anteeksi. Ja isä sanoo, hyvä poika, annetaan sen sitten mennä. Ja se on niin kuin kristallisoitu jotain tästä pelastuksen ytimestä. Se on kiinni Jeesuksesta, Jeesuksen tuntemisesta. Siitä, että oltu siis ei vain muodollisesti yhteydessä, hänen on ollut tarve tulla hänen luokseen ja selvittää asiansa. Ja elää niin kuin siitä armosta. Mitä se on armosta eläminen, ellei se ole syntien anteeksi antamuksesta elämistä? Ja Jumala on varsinkin uskovien pelastaja. Syntiä tehneinä te olette ansainneet Jumalan epäsuosion ja hylkäämisen, mutta nyt ei näin kuitenkaan käy, sillä Jumala ei ole teille armoton. Jumala ei todellakaan tahdo, että te tekisitte syntiä, mutta vielä vähemmän hän tahtoo, että te joutuisitte helvettiin. Se on meidän toive. Se on ehkä sitä Jumalan rakkautta. Katselemme evankeliumeja ja Jeesusta maan päällä. Me näemme, että tämä asia, joka on kulkenut kanssani läpi elämämänä, tätä on ihmetellyt sieltä 60-luvulta lähtien. Ja itse asiassa tämän paperipalan, jonka mulla nyt on edessä, mä oon kirjoittanut vuonna 1967. Ja kun mä hätäpäissäni tähän valmistaudun, niin piti ottaa jotakin vanhaakin ja katsoa, että onko tähän mitään, mikä olisi valmista. Tai avuksi tähän tilanteeseen. Ja nyt lopuksi siihen asiaan, joka on ollut minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä asia läpi elämäni. Ja mä luen nyt ihan tästä vanhasta paperin palasta. Evankeliumeista me näemme, että Jeesus oli aina syytettyjen puolella. Ja joskus mä olen kysynyt mielessäni ja ehkä joskus saattanut kysyä jossain kokouksessakin, että kertokaa minulle yksi tapaus evankeliumeista, jossa Jeesus olisi asettunut syyttäjien puolelle. Jos oli tällainen konflikti, syytetty, syyttäjät. Ja tähän mennessä, 40 vuodesta 67 lähtien, ei kukaan ole muistanut, sillä voi olla, ei ole muistanut kohtaa, jossa Jeesus olisi asettunut syyttäjien puolelle syytettyä vastaan. Aina menee syytettyjen puolelle evankeliumeissa. Tämä on kallein asia, minkä voin tässä sanoa. Olen kirjoittanut. Jeesus oli aina niiden puolella, joita syytettiin, joita ei minäkään pidetty. Niiden puolella, joita heidän oma sydämensä syytti ja jotkut toiset syyttivät. Ainoa poikkeus, jolloin hän ei asettunut syytetyn puolelle, oli silloin, kun ihmiset syyttivät häntä itseään. Matteuksen evankeliumin 26. luvussa he sanoivat, tämä on sanonut, minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja 3 päivässä sen rakentaa. Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle, etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan? Mutta Jeesus oli vaiti. Mutta jos se olisi ollut joku toinen, hän ei olisi ollut vaiti. Tämä on ainoa tilanne, jolloin tietämäni mukaan Jeesus oli vaiti, kun joku syytti jotakuta. Aina muulloin hän asettui syytetyn puolelle. Ja sitten mulla on tässä kerättynä Raamatun evankeliumista esimerkkejä siitä näistä tällaisista tapauksista joitakin. Ja niitähän on aika paljon. Ja sitten loppu. Tällainen Jeesus oli maan päällä. Isän lähettämänä hän kulki puolustamassa niitä, joiden syyllisyys oli toiselle aivan ilmeinen. Hän oli syytettyjä suojellakseen, otti syytettyjä suojelukseensa, armoonsa, huostaansa, varjelukseensa, anteeksi antamukseen. Ennen taivaaseen menoa hän vakuutti, ettei hän sinne mentyään alkaisi heitä syyttää. Johannes 15.45. Hän sanoo, älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä isän tykönä. Toisin sanoen sellainen, kun hän oli maan päällä, hän on myöskin taivaassa. Eikä siksi me kenenkään meistä tarvitse pelätä, että hän siellä vetää esille meidän syntejämme, niin kuin lohikäärme teki taivaassa ennen häntä. Nyt vapahtaja päinvastoin ilmestyy hebrealaiskirjeen 9. mukaan isän eteen ja rukoilee meidän puolestamme. Hän ilmestyy Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Tässä näitä ajatuksia. Puolustaja on vanhurskas. Täydellinen. Siksi myöskin hänen puolustuksensa, hänen anteeksiantamuksensa on täydellistä.